En gengu ekki alls konar sögur hérna, lefnist draugasögur og annað slíkt.
Draugasögur?
Já.
Jú, það veist nú, var veist nú á þeim.
Þú ert nú...
Já, hún veist nú á draugasögur. Þetta var bara búið áður en að ég kom hér þessu draugasögur, þá var draugasögur fallir að gefa sig svo.
Já, þeir gefa sig
svo. Já.
Hellsmóri var mjög fulli fjöri á fínu ungu og stórum.
Ha? Hellsmóri, hittur hann væri fulli
fjöri á fínu ungu og stórum.
Já, maður sá hann. Já, ég sá okkur eitthvað fín.
Ég sá hann.
Já.
Ég sá hann bæði á undan Guðmundsteinn Ólafssyni sem var kjós og Sveinssyni hérna, konu hans Alexander, tengdamóður hans Eyjólfs. Hann sást bara undan þeim. Þetta var svolítið strákur, sjá. Einn sinni mann ég eftir því, þegar ég var leikja fyrir fyrra sinni, þá vorum við út á hafinu. Og þá sjáum við mann koma til stættagrindinni. Og bróðum við var búin að bera upp hei niður á bakkanum, þar við hús þar. Og þessi maður, hann fer upp fyrir húsið, þyklar á heginu, þreifar eftir því, og svo hver var hann. Svo fórum við tveir inn í lautina, inn á barlið, þá sýtt engin maður. Þegar við erum í konu heim, þá kemur Guðmundur gamli á þessi grindina. Og hann fer alveg sömu leiðina og móri hól. Alveg sömu leiðina. Þá kom það samanleið, hann skoðaði heið, en hann kom bara heim. En hinn fór ekki lengur að þetta. Ha?
Hvernig var hann búinn, Móri?
Móri, hann var að sjá svo, maður sá nú þetta ekki, sko, þetta var aldrei frá manni. Þetta virti sverun svo Móri og strákur. Heldur lítill. En við taldum við sko að þetta væri galdur maðurinn, hann Guðmundur sýndinn, sem kom í fyrra sinni. Nei, hann kom bara þeirra. Morgó, hann kom bara þetta undar hann. Og ég sá oft, eiginlega þeirra Sveinssyna var að fóra upp á sunnudegi þetta mitt, að hann kom yðurlega undan henni heim í Lund. Maður sá hann?
Já,
var stúrst
ykkur,
já. Ha.
Er þetta sami Mórinn, Fellsmóri?
Þetta er sami Móri, já.
Og Reykjafjörðar Móri?
Já, held ég.
Og Seljanes Móri?
Já,
það er þetta. Þetta sé ekki allt sami Mórinn?
Það er Mórinn sem að tíma uppræti hann á hann.
Og hafa nú kallinn sko sem var nú hann í Reykjafjörðar. Hvað hét hann? Hann Óli? Sem hann var nærri búinn að drepa.
Getur ekki sagt okkur að því?
Kallinn fór að, ég veit hann sagt hann að fara út í skemmum kvöldu, þess ekki tét.
Ég sko segir hvað þið getur fengjur, svona besta sögur um Móra þennan.
Og hann hérna skal ég segja sér, hann fór að, kallinn fór að segja tétu og þegar hann kemur að það út með tétu aftur, hei eins eftir, þá stendur Móri til honum. Og kallinn kom honum að fá tagl. Og hann kom ekki heim fyrir morgun og hann mikið eftir sig.
Yeah. Hvernig var þessi Móri til kominn?
Það var hann sko, þessa var þetta okkur sendingardjöfull. Ég veit ekki um það. Og það var þetta stað í Hrútafelli, þar var Ennismóri sko var þar. Og hann fylgdi því fólkinn á stað og þeir sóttu allt voðalegið lað, þeir bræður, þeir voru ferðin. Ég mann þeim setti því að þegar ég var strákur, ég veist að vera 12 ára gamall, þá átti Guðmundur sonur Áskis, hrút, átti fjögur lömb hjá bóndarinn sem ég var hjá. Og svo einu sinni veturinn. Þá kemst bóndinni genið dittnur þegar hann að fara að gefa lömbunum. þá liggur einn geldingurinn sem er Guðmundur átti fyrir hurðinni og hann er þar allur marinn og blár og þegar hann vilja gera hann til þá kemur eigandinn og segir að hann hefur farið fallega með Móra með botna sinn Móra hefur hann drepað enn nótt hann var allur marinn hreint Allur marinn. Og einu sinni hefði ég getað það á bálkastöðum. Þá þegar fólki kemur á fætur á morguntíma, þá er hjálpur fóli fastur þar í einni húsleikinni, fór það marga á sér löppina. Og þegar þeir byrja að gera hann til, þá kom hann tveir staðabræð, þetta var þetta málum við þeim hefði hérst. En það var nátt gott fyrir að koma til að hestur auðvitað farið upp og þetja og fest löpp. Eða allt var þetta kjert Móra.
Þetta var lenjum.
Ha?
Þetta var lenjum kjærnum trúum.
Og þeir sóttu oft jöfurlega að þessir strákar. Og svo var þarna á einu bæ í Oddsöðum, þar hafði Guðmundur fjö. Og þar druknaði kona í læk, var að segja vatn. Og Guðmundur kemur að henni og þá var það ekki vatn fyrir fjöð sitt og það var talaði að móður bedrepi hana. Allt var þetta kjent Móra. Og svo voru þeir að segja að hann var hann svo stuttur. Hann var orðin nærið gengir að njám. Já. Þessi Móra djöfla þeir voru alls þar. Hann hefur haft sko nokkuð langt að fara á milli, norðlar enni og inn að stað og líklega víðar. Hvert kvikindið? Það er vel svona.
En voru ekki fleiri, heyrður ekki getið pjakk og fleiri drauga? Já, skuplu, er við getið skuplu?
Skupla, var það ekki hún sem fyrir Hjálmargana?
Já.
Ha? Það er víst. Og svo trefóttur.
Stífélabrokkur, var það ekki?
Stífélabrokkur, já.
Fyldi bóðgana?
Já, nei, fyldi hann bóðgana.
Já, hann bóðgana.
Og hann var kominn þarna. Hann var komin á Bryggja á Ísafirðinu sinni eða komið þar á landi. Það var hann er löppinni.
Var það þessi tréfótur?
Já, er það ekki sama? Stífurlega brokkur og tréfótur. Drauknaði hann ekki af einhverjum þessi maður?
Það er minnst að það með stígulega brokkveðir og lungur ekkert kann ekki skila því hvernig að það tilkomi.
Já.
Þú veit ekki hvernig að það tilkomi þessi stígulega brokkur?
Nei, ég held að hann hefði drauknað, þessi maður hafi drauknað af einhverjum hér.
Af einhverju skipi sem var hér í gangi, hákast
að það komið. Það held ég. Og gekk aftur. Og var á annar löppinni. Hef ég mér verið sagt. Nú skilum einu fæti. Og þau voru fljótt til ferðum.